vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nemačka kancelarka popodne u Beogradu razgovara sa Vučićem i predstavnicima civilnog sektora svih šest ekonomija Zapadnog Balkana. Ambasador Srbije odbio da ode u predsjedništvo BiH povodom hapšenja Edina Vranja. Srbija ulaže 6 milijardi evra u železničke projekte, najavila premijerka Brnabić. Skupština Srbije razmatra zakon o zaštiti i očuvanju ćirilice. Severna Koreja testirala novu krstareću raketu dugog dometa. Sutra sunčano i toplo, do 32 stepena. U narednih pola sata čućete i kako je u Kragujevcu pogoršana epidemiološka situacija. Gradska većnica za zdravstvenu zaštitu Gordana Damjanović o tome kaže.
Svaki treći sugrađanin koji se javio na pregled je pozitivan. Svako drugo dete koje je dovedeno na pregled je pozitivno.
Za fudbalske klubove Borac Osmaci iz istoimene opštine i Memići iz susedne Kalesije na istoku BiH međuentitetska linija postoji samo na papiru. Evo što o tome kažu čelni ljudi ovih klubova, Miladin Perušinović i Jasmir Alić.
Ta entitetska linija ne bi trebala nikom da znači, ali eto, ona je samo na papiru.
Ako su ljudi kao ljudi, ako je neko kao čovjek, za njega ne postoje granice.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel stiže popodne u zvaničnu posetu Srbiji gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Merkel i Vučić će se posle razgovora obratiti medijima. Tokom posete Beogradu Merkel će imati razgovore sa predstavnicima civilnog društva svih šest ekonomija Zapadnog Balkana. Iz kabineta kancelarke ranije je najavljeno da će u fokusu razgovora dvoje državnika biti bilateralni odnosi, ekonomsko-politička pitanja i pitanja evropske perspektive. Angela Merkel narednog dana putuje u Tiranu gde će se sastati sa premijerom Albanije Edijem Ramom, a zatim će imati zajednički ručak sa šefovima vlada Zapadno-Balkanske šestorke, a potom je odvojene sastanke sa premijerima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Kosova. Programski direktor nevladinog centra savremene politike Nikola Burazer za RSE kaže da poseta nemačke kancelarke Angele Merkel Srbiji predstavlja njen pokušaj da politike na kojima insistirala tokom svog mandata, kao što je na primjer Berlinski proces, ne zamru nakon što ona napusti funkciju. Razgovarao Peđa Urošević.
Angela Merkel je ne samo što je važan faktor u evropskoj politici, nego je, da kažem, bila važan faktor dešavanja na Balkanu i u toku posljednjih 60 godina koliko je na mestu kancelarke Nemačke, i ovo je znači njena oproštena poseta regionu, i to je samo po sebi činjenica koja zavređuje dosta pažnje. Svakako da je era Angela Merkel prošla i da je ova poseta posljednja prilika da ona sa te funkcije zapravo napravi neki uticaj i da pokuša da usmeri situaciju u određenom pravcu koji je u skladu sa njenom dugogodišnjom politikom.
Šta zapravo možemo da očekujemo od njene posete?
Imajući u vidu poštovanje koje ona uživa u Nemačkoj, da kažem, i kod različitih političkih partija, i to da njena politika neće moći tek tako biti zanemarena kad se bude formulisala neka nova nemačka politika prema Zapadnom Balkanu, svakako da će poruke koje ona bude poslala ovdje u regionu imati određeni efekat, da će imati određeni uticaj i da će možda i nagovestiti šta se može očekivati u budućnosti od nemačke politike prema Balkanu. Najvjerojatnije je Angela Merkel zainteresovana da neko njeno nasljeđe, odnosno da određene politike na kojima je insistirala tokom posljednjih nekoliko godina budu sprovedene, odnosno da ne znam, tu pre svega mislim na Berlinski proces čiji je Angela Merkel bila glavni inicijator još tamo 2014. godine, ali i na čitavu ideju evropske perspektive Zapadnog Balkana, budući da prosto pitanje proširenja nije nešto oko čega postoji jasan konsenzus unutar Europske unije, i da je Nemačka, odnosno konkretno Angela Merkel, bila možda glavni faktor zagovaranja proširenja Europske unije na Zapadni Balkan.
DPA, nemačka novinska agencija, prenosi da je Angela Merkel na Balkanu zastupala politiku koja postavlja interese nemačke ekonomije i stabilnosti iznad demokratije. Da li ste saglasni sa tom ocenom?
Dosta se govorilo posljednjih godina o takozvanoj stabilokratiji, odnosno upravo toj politici gdje Europska unija, odnosno njene države članice, daju daleko više pažnje pitanju stabilnosti, ekonomske saradnje i tako dalje, nego demokratizaciji, a samim tim, znači, i i realnom pristupanju jeli ovaj država Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Ta politika svakako jeste postojala prethodnih godina i ona se sa pravom vezuje za upravo kancelarku Merkel. I ja iskreno ne očekujem da će naravno nemačka vlada nastaviti sa takvom jednom politikom. Mislim da kogod bude sedeo u Berlinu, da će situacija izgledati drugačije, da će upravo pitanje demokratije biti važnije za ovaj Europsku uniju u ovom regionu nego što je to ranije bio slučaj.
Ocenjuje ZRS programski direktor nevladinog centra savremene politike Nikola Burazer. A posle izbora u Nemačkoj 26. septembra Merkel ide u odavno najavljenu političku penziju. Hrišćansko-demokratska unija CDU odlazeće kancelarke zadržala je poziciju najjače stranke u severnoj pokrajini Donja Saksonija, pokazali su rezultati lokalnih izbora dve nedelje uoči saveznih parlamentarnih izbora. CDU je na izborima u nedelju osvojio 31,7% glasova, što je manje nego na prethodnim pre 5 godina, kada je osvojio 34,3%, pokazali su rezultati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Đorđević odbio je da dođe na sastanak u predsjedništvo BiH na koji ga je pozvao predsjedavajući Željko Komšić, potvrđeno je ZRS iz Komšićevog kabineta, a taj razgovor je trebalo da bude održan zbog hapšenja Edina Vranja u Srbiji. MUP Srbije odredio je naime sinoć zadržavanje od 48 sati za Edina Vranja, nekadašnjeg načelnika sektora kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije BiH i bivšeg čelnika odjeljenja za organizovani kriminal BiH. Tereti se da je u periodu od januara 1993. do oktobra 1994. kao islednik u logoru u Goraždu učestvovao u maltretiranju i prebijanju ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. Edin Vranj izjavio je sinoć ZRS da je lišen slobode zbog nekih sumnji u ratne zločine.
Ja sam još uvijek u šoku, ne mogu da vjerujem šta se dešava i šta se radi. Ja veze s ratnim zločinima imam, pošto imam sa Marsovcima, razumijete? Tako je, da je to vrlo ponižavajuća situacija u kojoj se trenutno nalazi. Jako ponižavajuća.
Nadležni organi Srbije nisu zvanično obavestili tužilaštvo BiH o hapšenju državljanina BiH Edina Vranja u Srbiji, već je tu informaciju tužilaštvo saznalo iz medijskih izveštaja, saopšteno iz ove pravosudne institucije. Iz tužilaštva BiH su naveli da je na osnovu prijave dostavljene od nadležnih policijskih organa sprovelu istragu protiv više osoba koja se odnosi na navode o ratnim zločinima počinjenim na žrtvama srpske nacionalnosti u Goraždu. U tom predmetu je podignuta optužnica protiv više osoba i suđenje u toku, dok je za Edina Vranja još nekoliko osoba u decembru 2018. doneta naredba o nesprovođenju istrage, naveli su iz tužilaštva BiH.
slobodnaevropa.org.
Izgradnja moderne digitalizovane železničke mreže sa direktnim ekspresnim vozovima koji povezuju najznačajnije gradove u regionu doprineće uspostavljanju bolje povezanosti, sigurnijem obliku transporta za poslovna i privatna putovanja na Zapadnom Balkanu i održivosti životne sredine, saglasili su se u Beogradu ministri saobraćaja u regionu na prvom železničkom samitu Zapadnog Balkana. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da Srbija planira da uloži 6 milijardi evra u železničke projekte, što će, kako je ocenila, dovesti do kompletne modernizacije železničkog saobraćaja u zemlji i povezivanja sa zemljama regiona i Evropske unije.
Najvažniji projekti, svakako oni koji su u ovom trenutku rade, to je brza pruga između Beograda i Budimpešte. Samo u ovu brzu prugu uložimo preko 2 milijarde evra. Železnički koridor 10, samo u železnički koridor 10 uz podršku Evropske unije, Evropske investicione banke, investicionog fonda za Zapadni Balkan, planiramo oko 2 milijarde evra i to bez onog dela od Niša do granice sa Severnom Makedonijom, dakle samo u ova dva velika projekta nešto više od 4 milijarde evra.
Direktorka za sektor mobilnosti i saobraćaja Evropske komisije Maja Bakren-Marčić izjavila je da je Evropska unija kroz akcioni plan opredelila 30 milijardi evra za investiciju u održivi prevoz i infrastrukturu železnica na Zapadnom Balkanu.
Tim planom bit će podržana najvažnija železnička linija za Srbiju, železnički koridor 10. Unaprijedit ćemo pruge od Beograda do Skoplja, od Beograda do Zagreba, a već smo uključeni u zajedničku modernizaciju železnica između Srbije i Bugarske. Također ćemo podržati modernizaciju železničke veze između Beograda i Prištine.
and Pristina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraju zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković izjavila je u Skupštini predstavljajući ovaj zakon da će se pred poslanicima Republike Srpske gotovo istovetan zakon naći 15. septembra i da je usvajanje ta dva zakona korak napred, kako je rekla, u negovanju kulture, ali i snažna potvrda neraskidivih veza i zajedničke politike Republike Srpske i Srbije.
Kada kažemo da je potrebno da se sačuva i očuva ćirilično pismo i srpski jezik, time ne ugrožavamo baš nikog u našoj državi. Ne ugrožavamo nikog ko govori drugim jezikom, ko piše latiničnim pismom, ko koristi neke druge jezike u privatnoj, ali i u službenoj komunikaciji, i sve je to pažljivom analizom ovog malog zakona od nekih 11 članova zajedno sa prelaznim odredbama, sve je to vrlo jasno definisano i napravljena je ograda da se razveje strah, ako treba da se uopšte pojavi doza straha od pokušaja da se očuva jedno pismo.
Ćirilica će biti obavezna za organizacije koje se bave naučno-istraživačkim delatnostima, koje se ne osnivaju po propisima o javnim službama, preduzećima sa većinskim udelom javnog kapitala, kao i profesionalne i strukovne udruženja na nacionalnom i međunarodnom nivou. Takođe, kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava moraće da imaju logotip ispisan na ćiriličnom pismu. Zakon spominje administrativne olakšice usmerene ka akterima u privatnom sektoru koji bi koristili ćirilicu, a koje bi trebalo naknadno urediti pod zakonskim aktima. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je da očekuje da će se do kraja godine znati da li će biti uvedeno redovno služenje vojnog roka. Ja sam za, to je potreba struke i zemlje, rekao je za TV Prva Stefanović i dodao da je najbliži model od 6 mjeseci trajanja ako bude uvedena ta obaveza. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji istakla je zastavu u duginim bojama, simbol LGBT plus pokreta i pozvala na učešće u predstojećoj paradi ponosa u Beogradu. Parada ponosa u Beogradu, prema najavama organizatora, biće održana u subotu 18. septembra, a ovogodišnji slogan manifestacije je Ljubav je zakon.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 28 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 7548, objavljeno je juče na sajtu Ministarstva zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja registrovana su 5003 nova slučaja infekcije, a testirano je 16098 osoba. U bolnicama je 2780 pacijenata, od kojih je 138 na respiratorima. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 sati. A zbog naglog pogoršanja epidemiološke situacije u Kragujevcu, od danas su sve srednje škole prešle na online nastavu, dok je nastava za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola organizovana po kombinovanom modelu. Gradski krizni štab je najavio rigoroznu kontrolu poštovanja propisanih mera za sprečavanje širenja epidemije. Koliko su rasplamsavanju epidemije doprinjeli koncerti, na kojima je bilo i po nekoliko hiljada posetilaca, poslušajte u prilogu Branka Vučkovića.
U Kragujevcu od početka avgusta raste broj obolelih od COVID-19, a prema izveštaju Instituta za javno zdravlje u gradu je u proteklih 7 dana evidentirano 2000 novozaraženih. Među njima je i 400 učenika. Hospitalizovano je 150 pacijenata obolelih od COVID-19, od kojih je 12 priključeno na respiratore. Ispred ulaza u COVID ambulante formiraju se redovi, ali je redova bilo i na šalterima za prodaju ulaznica za seriju koncerata na kragujevačkom hipodromu. U protekle 3 nedelje, dok se četvrti talas epidemije koronavirusa tek razvijao, održani su koncerti Dragane Mirković, AC Lukasa i Zdravka Čolića, a na svakom od njih bilo je više od 10.000 ljudi. Grupa đačkih roditelja uputila je otvoreno pismo lokalnoj samoupravi i kriznom štabu sa pitanjem ko je dozvolio održavanje koncerata i na osnovu kojih kriterijuma je ustanovljeno da su koncerti bezbedniji od školskih učionica. Epidemiolog Predrag Delić, član kragujevačkog kriznog štaba, kaže da je za procenu bezbednosti i izdavanje dozvole za takve skupove nadležan republički krizni štab.
To se tiče svih tih velikih koncerata gdje je bilo više hiljada ljudi, Institut za javno zdravlje Kragujevac nije nadležan za davanje takvih dozvola, jer je po trenutno važećem algoritmu koji je propisan od strane Republičkog kriznog štaba moguće organizovati do 500 ljudi kako na otvorenom, tako na zatvorenom. To važi za neke naše ingerencije u smislu organizovanja događaja za do 500 ljudi. Sve preko toga je u ingerenciji Republičkog kriznog štaba.
Iako su organizatori u najavama tvrdili da će koncertima moći da prisustvuju samo građani koji su potpuno imunizovani, prelažali COVID-19 ili imaju negativan nalaz na antigenskom testu, u praksi je to bilo drugačije. Sva tri koncerta kontrolisala je Uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju, ali Miroslava Petrović, načelnica te uprave, kaže da su oni proveravali samo dokumentaciju.
Komunalna inspekcija i komunalna milicija su i u toku leta vršile nadzor, ali nadzor je bio više koncentrisan na održavanje skupova na otvorenom, između ostalog i koncerta koje ste pomenuli, odnosno skupova do 500 i preko 500 prisutnih lica. Za sve skupove koji su održavani preko 500 lica, znači mi smo kontrolisali organizatore skupova koji su imali sve propisane saglasnosti u skladu sa uredbom o Vlade Republike Srbije. Također i saglasnosti Republičkog kriznog štaba.
Dr. Delić ističe da četvrti talas u Kragujevcu nije dostigao svoj pik i da se očekuje povećanje broja obolelih. Gordana Damjanović, gradska većnica za zdravstvenu zaštitu, kaže da se letošnje opuštanje vratilo kao bumerang koji je Kragujevac svrstao u grupu gradova sa najvećim brojem novoinficiranih.
Nažalost, opuštanje protiv epidemijskih mera tokom letnjeg perioda uslovilo je i upravo se desilo ono što je bilo zaočekivati, da će se virus koji se pokazao kao pametniji od nas pritajiti i ostati u mladoj populaciji i sačekati povoljan trenutak i ponovo krenuti u svoj boj. Prema podacima respiratorne COVID ambulante Doma zdravlja, svaki treći sugrađanin koji se javio na pregled je pozitivan, svako drugo dete koje je dovedeno na pregled je pozitivno. Tako da je situacija nepovoljna epidemiološki.
Jučer se u COVID režim ponovo ušla i respiratorna ambulanta u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Zastava, a razlog tome je po njenim rečima preopterećenost COVID respiratorne ambulante ATD-a, gde se dnevno pregleda preko 700 pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Severna Koreja uspešno je testirala nove krstareće rakete dugog dometa, prenela je tamošnja agencija KCNA. Testiranje raketa sprovedeno je tokom vikenda u prisustvu visokih zvaničnika Severne Koreje, javila je agencija i dodala da su rakete prešle putanju od 1500 km pre nego što su stigle do cilja. Američko ministarstvo odbrane odmah je reagovalo. Ta aktivnost svedoči da Severna Koreja nastavlja da razvija svoj nuklearni program i to predstavlja pretnju njenim susedima i međunarodnoj zajednici, navodi se u saopštenju Pentagona. Prema nekoliko rezolucija Saveta bezbednosti UN-a, Pjongjangu je zabranjen nastavak programa nuklearnog i balističkog naoružavanja. Avion pakistanske kompanije Pijas letao je na kabulski aerodrom i to je prva međunarodna putnička letelica koja je stigla u Afganistan od 15. avgusta kada su talibani preuzeli vlast u toj državi. U avionu je bilo desetak ljudi, možda je više bilo članova posade nego putnika, rečeno je agenciji France Press, koja ocenjuje da ovo sletanje stranog aviona predstavlja jedan od prvih znakova ekonomske normalizacije u Afganistanu.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zvaničnici američke administracije razmatraju pokretanje istrage o kineskim industrijskim subvencijama koje bi mogle dovesti do novih kaznenih tarifa na uvoz iz Kine i dodatno zaoštriti odnose Vašingtona i Pekinga, pišu svetski mediji. Administracija predsjednika Joea Bidena počela je da razmatra istragu o nefair trgovinskoj praksi Kine usled, kako navodi Financial Times, sve veće frustracije što Peking nije bitno promenio praksu velikih industrijskih subvencija za podršku strateški važnim sektorima. Biden je zadržao tarife bivšeg predsjednika Donalda Trumpa Kine uprkos pritiscima američkih poslovnih grupa da budu smanjene ili uklonjene kako bi se smanjili troškovi američkim uvoznicima i odluka o pokretanju nove istrage protiv Pekinga prema ocjeni lista sugeriše da sadašnja administracija ide u suprotnom smeru. Istraga o industrijskim subvencijama Kine mogla bi da traje mesecima, ukazuje Bloomberg, dodajući da takva istraga može dovesti do uvođenja tarifa, ali i da ne mora. Sa druge strane, kako piše Bloomberg, Bajdenova administracija naginje vraćanju procesa za izuzimanje od određenih tarifa, pošto su poslovna zajednica i mnogi kongresmeni tražili da se dozvole takve izuzeća, dok pojedini članovi administracije veruju da carine uvedene pod Trumpom nisu dovele do željenih promjena u ponašanju Kine. Razmatranje industrijskih subvencija moglo bi dodatno da zaoštri američko-kineske odnose, ocenjuje Wall Street Journal i ukazuje da Bela kuća također želi da se udruži sa Evropskom unijom, Japanom i drugim saveznicima u Aziji i pruži podršku Svetskoj trgovinskoj organizaciji za mere protiv kineskih subvencija. Stručnjaci za Kinu kažu da je malo verovatno da će se Peking upustiti u ozbiljne pregovore o subvencijama koje smatra ključnim za svoj ekonomski uspjeh. Peking je godinama koristio subvencije za pomoć proizvođačima u industrijama kao što su čelik, solarni paneli i autodelovi. A sada kineska vlada pokušava da se usredsredi na sektore koje smatra neophodnim za buduću konkurentnost zemlje, poput poluprovodnika, veštačke inteligencije i kvantnog računarstva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se domaćim i regionalnim aktuelnostima. Važeći zakoni u Srbiji pritiske na medije ne prepoznaju kao krivično delo. Da bi do toga došlo, potrebno je da se kroz predlog izmene krivičnog zakonodavstva prošire nadležnosti tako da uključuju i pritiske na medije, kaže za RSE predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić. Sa njim je razgovarao Predrag Urošević.
Baza podataka NUNS-a za 2021. godinu beleži 61 slučaj napada na novinare do sada u ovoj godini. Kako vi vidite, odnosno ocenjujete generalni trend u Srbiji kada govorimo o bezbednosti novinara?
Pa teško je govoriti o generalnom trendu. S jedne strane, brojke svakako nešto znače, ali je jako važna i atmosfera koja se stvara. Na trećem mjestu postoji neke druge brojke. Ovo je evidencija NUNS-a. U evidenciji Republičkog javnog tužilaštva u ovoj godini do 31.7. zavedena su 52 predmeta, znači 10 manje, znači u 2021. godini. Naravno, Republičko javno tužilaštvo više vodi računa o onim i javljaju im se oni koji su vezani za klasično krivično dela. A evidencija NUNS-a pokriva i ono što se naziva pritiscima, koji još uvijek u krivičnom zakonodavstvu nisu, nemaju svoje uporište kako bi neko mogao da tuži za pritiske. Nešto što u ovom trenutku jako važno da otvorimo kao temu i već smo počeli da otvorimo tu temu sa predlogom za izmene krivičnog zakonodavstva koje bi proširilo nadležnost i na ono što mi sada zovemo pritisci kroz različite izmene u krivičnom zakonodavstvu koje bi omogućilo da se i on i pritisci sankcionišu i da dobijemo jedno krivično zakonodavstvo koje može biti dobra podloga.
U nekoliko navrata ste izlazili u javnost sa otkrićima o povodom ubijenih novinara. Poslednji put ste 19. augusta rekli da je dogovaran ubistvo inspektora Kecmana iz radne grupe. Nakon toga nije bilo nekih dodatnih informacija o tome, niti se oglasio, na primjer, bilo ko od predstavnika države. Da li ste vi zadovoljni zapravo saradnjom sa državnim organima u ovom slučaju i u drugim slučajima?
U ovom prvom delu rada komisije je, mogu kažem, da je bilo problema, ali da je bilo veoma visok stepen kooperativnosti članova komisije, odnosno institucija koje čine komisiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova i BIA. Onda se dogodila promjena na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova i u vertikali unutar samog tog sistema. Došao je novi ministar Stefanović i praktično pojavila se Dijana Hegalović i mi praktično od tog trenutka imamo deficit participacije, da tako kažem, one otvorene snažne participacije Ministarstvo unutrašnjih poslova, a sistemski. Ja praktično nikada nisam ni upoznao Dijanu Hrstavović, iako ona obavljala onu ulogu koju je imao Radoljub Milović pre nje. koji je bio snažno angažovan u ovoj istragama i u radu radne grupe ili i sa nekim drugim. Praktično participacija ministarstva unutrašnjih poslova bila na nivou šefa kabineta u samoj komisiji, tako da je to već bila veliko slabljenje. Mislim da je da im veoma ozbiljnu podršku daje taj deo državne bezbednosti, te duboke države koje je preživeo na različite načine u različitim segmentima i dalje postoje.
Kompletan razgovor sa predsjednikom Komisije za istraživanje ubistava novinara Veranom Matićem potražite na našem portalu.
slobodnaevropa.org.
Za fudbalske klubove Borac Osmaci iz istoimene opštine i Memić iz susedne Kalesije na istoku Bosne i Hercegovine međuentitetska linija postoji samo na papiru, prenosi Marija Arnautović.
Na stadionu fudbalskog kluba Memić iz Kalesije treniraju i njihove komšije iz susjedne opštine Osmaci. Stadion su fudbaleri iz Kalesije besplatno ustupili komšijama iz fudbalskog kluba Borac Osmaci. Opštine iz kojih dolaze Osmaci u Republici Srpskoj i Kalesije u Federaciji Bosne i Hercegovine razdvaja entitetska linija razgraničenja. Asmir Alić, predsjednik FK Memići.
Tražili su jednom sedmično da treniraju, a mi smo im ustupili više, rekli smo da nikakav ne stvara problem ni nama, ni neće, ni njima stvara, tako da smo gledali da zajednički u većini slučajeva i zajedno i sarađujemo.
Fudbalska ekipa iz Osmaka postoji 5 godina i nikada nisu imali svoj teren na kojem bi vježbali. Miladin Perušinović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac Osmaci.
Rodila se neka ideja, pošto mi nemamo svog terena, a već 4-5 godina ovaj taj klub, znači kao klub živimo i potucamo se po tim nekim drugim terenima, međutim ovo nam je najbliži teren.
Prijateljske utakmice igraju često, a one kažu najčešće završavaju trećim poluvremenom u nekom od obližnjih kafića sa bilo koje strane međuentitetske linije. Još jednom Asmir Alić, predsjednik fudbalskog kluba Memići.
Ta entitetska linija ne bi trebala nikom da znači, ali eto, ona je samo na papiru. Što se nas tiče, naša druženja ovdje između nas i fudbalera fudbalskog kluba Osmaci, nema mjesta za političke teme, nema ništa, znači nas interesuje samo sport i to je to. Mislim, politika jednostavno ne ide ovdje u ovaj klub i ne ide među nas.
I Miladin Perušinović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac Osmaci, ne misli o politici, već o sportu i druženju.
To što je bilo, bilo je, sad idemo naprijed da gledamo naprijed. Da ja smatram da među ljudima nema granica bez obzira na sve, to samo neko, ne znam, neko može postaviti neke granice na nacitajih, ali za mene, ako su ljudi kao ljudi, ako neko kao čovjek, za njega ne postoje granice.
Granica nema ni u glavama fudbalera, većina ih je rođena u dvije opštine koje su prije rata u Bosni i Hercegovini i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma bila jedna. Semir Smajlović, fudbaler fudbalskog kluba Memić iz Kalesije.
Ja sam tu rođen, tu sam odrastao, više i ne gledam na to. Prije sve što na početku to malo nešto gledalo. Tako da danas u ovo vrijeme nema nikakve veze to što stoji tu ta entitetska linija. Kao i sa ovim komšijama, kao i svim ostalim.
I jedni i drugi žele samo bolje sportske rezultate i ulazak u veće kategorije takmičenja. Iako igraju u dvije različite niže lige bosansko-hercegovačkog fudbala i te su granice izbrisali, pa kako bi ostali u formi svakog četvrtka na utakmicama, odmjeravaju snage. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nemačka kancelarka popodne u Beogradu razgovara sa Vučićem i predstavnicima civilnog društva svih 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Ambasador Srbije odbio da ode u predsjedništvo BiH povodom hapšenja Edina Vranja. Srbija ulaže 6 milijardi evra u železničke projekte, izjavila premijerka Brnabić. Skupština Srbije razmatra zakon o zaštiti i očuvanju ćirilice. Severna Koreja testirala novu krstareću raketu dugog dometa. Sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno.